ท่องไปในเกาะใต้นิวซีแลนด์ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าจาก EVX รถยนต์ไฟฟ้า7ที่นั่งระดับพรีเมียมในราคาที่หาไม่ได้จากที่ไทยพร้อมอุปกรณ์เสริมครบครันจักรยานไฟฟ้า Mountain Bike อินเทอร์เน็ตจาก Starlink นี่คือประสบการณ์เดินทางแบบใหม่ล่าสุดที่ EVX ค้นคว้าและทดสอบเพื่อให้การเดินทางเต็มอิ่มสมบูรณ์ไม่เหมือนใครเริ่มต้นที่นี่ EVX.life เราเป็นธุรกิจของคนไทย 100%ยินดีต้อนรับสู่รายการสวัสดีนิวซีแลนด์นะครับเป็นรายการของคนไทยนะครับของท่านของคนไทยที่อยู่นิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ปกติเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของในนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแล้วบางทีก็ข้ามไปถึงไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะฮะคือหายกันไปรายการนี้หายไปประมาณ2เดือนได้นะครับเพื่อรักษาแผลใจนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นบางอย่างที่ผมเจอมาเกี่ยวกับธุรกิจนะซึ่งไม่เกี่ยวกับการทำพอดแคสต์นี่เลยนะฮะคือรอบนี้กลับมาจัดรายการใหม่ช่วงก่อนจะเข้าปีใหม่นะครับก็เหตุผลที่ผมเจอที่ผ่านมานะที่หมดใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบธุรกิจที่ปกติเอาไว้หล่อเลี้ยงการทำรายการแบบนี้นะฮะก็โดนโกงนะครับโดนลูกค้าโกงช่วงหลังมันถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเจอทุกปีแล้วก็จริงๆแล้วระหว่างปีนี้ก็จะมีจุกจิกเยอะแยะนะฮะแต่เราใช้ประสบการณ์ใช้ข้อมูลข่าวสารที่เราสะสมมาเนี่ยเอาไว้คอยสู้กับมันมาตลอดนะฮะแต่มันก็มีพลาดนะสุดท้ายก็มีพลาดทีนี้มันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวดิแต่ว่ามันมีร้านค้าพาร์ทเนอร์ที่ทำธุรกิจร่วมกันมาหลายปีอย่างป๊อปอินก็โดนเป็นร้านนะครับก็ผมรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยโลกมันมีอะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะเราต้องสู้กับมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับที่หรือไม่ก็คือการโกงเนี่ยหลายท่านก็รู้อยู่แล้วนะที่ตามข่าวสารมาก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับสแกมเมอร์นะครับที่เอาไว้หลอกคนปกตินะแต่ช่วงหลังเนี่ยพอมันลามไปถึงภาคธุรกิจเนี่ยมันถอดใจนะคือธุรกิจถ้าเกิดทำแล้วมันเจอแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่แฮปปี้นะฮะมันก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อนะครับทีนี้ช่วงหลังเนี่ยคือผมก็พยายามเตือนคนใกล้ตัวมาตลอดนะครับตั้งแต่30ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยที่สแกมเมอร์เนี่ยเริ่มแบบถี่ขึ้นเรื่อยๆจนล่าสุดเนี่ยมันหนักถึงขั้นที่ว่าต้องก่อสงครามเพื่อกบกระแสมาเลยนะฮะผมก็รู้สึกว่าก็รู้สึกว่าก็เสียใจเนี่ยมันมาถึงจุดนี้ได้นะฮะก็หวังว่านะครับก็หวังว่าปีใหม่พอเศรษฐกิจมันดีขึ้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการปราบสแกมเมอร์ซึ่งเทคนิคการโกงเนี่ยมันมีใหม่เรื่อยๆมันไม่จบนะฮะคือเขาใช้มุก A มาไม่ได้ก็มุก B มุก C ไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็หวังว่าเราจะไม่พลาดที่จะจุดใดจุดหนึ่งนะครับอะไรแบบนี้นะฮะโอเคก็กลับมาเข้าสู่รายการของเรานะครับทีนี้ช่วงก่อนที่ผมจะจัดรายการเนี้ยมันก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างที่ออสเตรเลียนี่ก็มีหลายเคสนะฮะเคสที่หนักสุดในล่าสุดก็คือเกิดขึ้นที่หาดบอนไดนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ควรจะเกิดนะเรื่องแบบนี้แต่มันเหมือนกับว่าช่วงหลังๆเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะมันโลกมันปั่นป่วนอ่ะมันมีตั้งแต่เรื่องโรคระบาดอย่างโควิดนะครับเรื่องสงครามจากรัสเซียเรื่องสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับอาหรับนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือมันเป็นผลมาด้วยกันนะมันไม่ได้ว่าอยู่ๆก็เกิดนะแต่มันเป็นผลที่ตามมานะครับก็แต่มันไม่ใช่แค่นั้นไงพอเรื่องของบอนไดบีชเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระทำที่เฉพาะเจาะจงคือระบุทาร์เก็ตเป้าหมายว่าเอาแบบนี้แต่ว่ามันมีเคสที่เกิดจาก mental illness หรือความเจ็บป่วยทางจิตนะซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆนะที่ออสเตรเลียก็มีที่เมลเบิร์นนะที่คุณตามข่าวนะครับที่มันใช้มีดแทงนะฮะล่าสุดที่ไต้หวันก็มีข่าวนะครับก็รู้สึกว่าก็ในถ้าคุณต้องไปที่คนได้เยอะแล้วคุณได้ยินอะไรแปลกๆเนี่ยผมก็แนะนำให้เวลาไปไหนที่มันเป็นที่ปิดเนี่ยควรจะหาทางหนีที่ไล่รอไปด้วยนะฮะอย่าพยายามคิดถึงเหตุการณ์ที่ว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะฮะก็ประมาณนี้ก็เป็นห่วงนะครับเพราะผมออกมาอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างไกลนะฮะอย่างภาพประกอบในแถวบ้านผมเองนะฮะเป็นภูเขาก็ไม่ค่อยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ใช่นะเพราะว่าไครสต์เชิร์ชเมืองที่ผมอยู่เนี่ยมันก็เคยมีเหตุการณ์คล้ายกันกับที่ซิดนีย์เมื่อ6ปีที่แล้วแต่เคสนี้กลับหัวกันคือเคสเนี้ยเป็นเคสที่ทางคนขาวเนี่ย ไปยิงมุสลิมในมัสยิดนะฮะก็สลับกันนะฮะก็โอ้โหผมรู้ว่าโลกนี้มันก็ไครซี่นะก็ผมคิดว่านะคือคนเรามันจะป่วยมากขึ้นป่วยจิตนะฮะอันนี้ป่วยกายก็ป่วยอยู่แล้วป่วยจิตเนี่ยก็ป่วยมากขึ้นเพราะว่ามันมีผลจากโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับรวมไปถึง AI นะครับที่จนหลังพอถ้าคุณใช้เยอะเกินไปนะครับใช้เยอะเกินไปมันก็มีผลต่อสมองเหมือนกันรวมถึงช็อตวิดีโอฟอร์แมตที่เขามีศัพท์ว่าเรียกว่าเบนล็อตนะคือว่าทำให้สมองเนี่ยฝ่อนะฮะก็ใช้อย่างระมัดระวังแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณพบว่าคนใกล้ตัวเนี่ยเริ่มมีปัญหาเนี่ยบางทีมันมีสัญญาณบางอย่างออกมาก่อนเนี่ยอย่าเพิ่งมองข้ามไปนะครับพยายามช่วยเหลือเขาหน่อยอย่าลังเลนะครับเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งที่มันจะมีจุดที่กลับไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็สายเกินไปแล้วอะไรแบบนี้นะฮะก็ขออนุญาตทักทายรายการที่ภาษาไทยที่ผมฟังประจำนะฮะอย่าง SBS ไทยนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยพอผมไม่ได้จัดรายการใช่ไหมผมก็ไปนั่งฟังรายการของคนอื่นบ้างนะฮะก็ฟังหลายรายการแต่รายการที่ฟังบ่อยมากคือ SBS ไทยเนื่องจากว่ามันเป็นรายการภาษาไทยที่พูดถึงออสเตรเลียที่เป็นสังคมที่อยู่ใกล้กับนิวซีแลนด์นะฮะหลายๆอย่างมันสามารถปรับมาใช้กันได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนละประเทศก็ตามนะฮะก็ฟังบ่อยทุกวันฟังเกือบทุกวันเลยนะฮะก็เลยค่อนข้างผูกพันนะครับก็อย่างวันนี้ผมก็พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ของบอนไดบีชนะฮะก็เพราะว่าเรามันรีเลทกันอยู่ระหว่าง2 ฝั่งนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียนะครับส่วนในกรุ๊ปสตูดิโอเนี่ยระหว่างที่ทางรายการสวัสดีนิวซีแลนด์ไม่ได้ออกเนี่ยเรายังมีรายการประจำที่ออกประจำประมาณเดือนละ2 ครั้ง 3 ครั้งครับเช่น Speak with Devil นะครับซึ่งเป็นรายการเกี่ยวฟุตบอลนะฮะเป็นรายการพี่พูดเกี่ยวกับฟุตบอลล้วนๆนะครับโดยเน้นไปที่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะแล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลอื่นๆก็นำมาอัปเดตเป็นระยะด้วยนะฮะไม่ได้พูดเรื่องทีมเดียวเท่าไหร่นะฮะก็แล้วยังมีรายการนึงนะครับชื่อรายการ Podcast นะครับเป็นรายการที่พูดถึงเรื่องสัพเพเหระทั่วไปนะครับอัปเดตข่าวสารโลกกันแล้วก็เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยเน้นไปที่ความสนุกสนานนะครับในตอนล่าสุดเนี่ยเราพูดเรื่องการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับซึ่งเนื้อหาจริงๆก็นอกเรื่องไปเยอะนะฮะเป็นรายการที่เน้นฟังเอาสนุกนะครับผมขออนุญาตตัดตัวอย่างหนึ่งอันนะฮะที่เราคุยกันเกี่ยวกับการแว่นว่ายน้ำนะครับอันนี้ตามนี้นะฮะช่วงนี้ว่ายทุกวีคนะฮะอาจจะสมัยหนุ่มกว่านี้ผมว่ายทุกวันแต่ว่าตอนนี้เอาแค่วีคละครั้งพอนะฮะแล้วเมื่อไปเจอแว่นแบบนี้นี่แว่นว่ายน้ำที่มีจอภาพ
เราต้องมีไปเพื่ออะไร
ยังไงนะ
เราต้องมีไปเพื่ออะไร
เออตามถามดี
มีกล้องหรือเปล่า
ไม่มีกล้องไม่มีกล้องเพราะว่าถ้าเป็นกล้อง
ไม่จะเอากล้องทำไม
เออใช่
ถ่ายอะไรใน
ถังใช่ตามผู้ถูก
ก็อะไรอยากรู้เหมือนกันว่ามันมีกล้องหรือเปล่ามันเอาไปใส่แบบมีกล้องหรือเปล่า
ใช่มันมีเซ็นเซอร์อยู่มีแบตเตอรี่ตรงนี้อยู่ตรงหัวเว้ยด้านหน้านี่เดี๋ยวนะกล้องมันโฟกัสป่ะ
ก็คือมันมีกล้องอ่ะดิ
ไม่มีมีจอไม่มีกล้องจอไว้ทำไรใช่ไหมมันเอาไว้ดิสเพย์พวก data การว่ายน้ำ
ต้องเรียวทำขนาดนั้นเลย
เรียวทำ
นึกออกอย่างหนึ่งถ้าฉันมีอีแว่นเนี้ยนะสมัยที่ฉันอายุประมาณ10 ขวบนะไอ้เนี่ยชาวไซย่า
เออสกาวเตอร์ใช่คล้ายๆกัน
ถ้าเรา10 ขวบอ่ะเราจะให้พ่อแม่ซื้อมาแล้วเอามาใส
่ไอเราก็นึกว่ามึงว่ายน้ำเราอยากจะดูหนังอีกเหรอวะ
เออไม่ใช่เพื่อนอันนี้อ่ะมันหมอคนที่ซีเรียสเรื่องว่ายน้ำ
ไ
ปโอเคแว่นว่ายน้ำเนี่ยที่มันมีจอเนี่ยหลักๆเลยอ่ะมันเอาไว้เทรนเราหลายอย่างเช่นบอกรอบการว่ายจับเวลาเรื่องปกติจับเวลาการว่ายแล้วก็อีกอันที่สำคัญที่ผมชอบมากนะมันตัดที่1นาที30วินาทีนะฮะแต่ว่าที่ผมจะบอกชอบมากคือว่าเป็นระบบโคชชิ่งนะครับคือแว่นเนี้ยมันมีจำหน่ายที่ร้านกรุ๊ปสตูดิโอของผมไอ้กรุ๊ปสตอร์ของผมนะฮะแล้วแว่นเนี้ยมันมีหน้าที่คล้ายๆกับว่าเป็นการเป็นโค้ชสอนว่ายน้ำไว้ในตัวด้วยจะบอกให้เราปรับปรุงท่าบ้างอะไรบ้างเนี้ยซึ่งผลดีมากสำหรับคนที่ชอบว่ายน้ำเองแล้วก็ยังไม่จำเป็นที่ต้องจ้างโค้ชที่ปกติอย่างผมเนี่ยอายุ40 กว่าแล้วเนี่ยจะมาจ้างโค้ชว่ายน้ำมันก็กระไรอยู่นะฮะก็ใช้แบบนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในยุคสมัยใหม่นะครับอะไรแบบนี้อ่ะก็ก่อนเข้ารายการทีนี้นะครับคือถ้าคุณจะมาเที่ยวนิวซีแลนด์หรือคุณมีเพื่อนมีญาติพี่น้องที่จะมาเที่ยวนิวซีแลนด์เนี่ยผมขออนุญาตแนะนำธุรกิจของผมอีกอันนึงที่ชื่อว่า EVX นะครับ .life เป็นธุรกิจที่ให้เช่ารถไฟฟ้านะครับเช่ารถไฟฟ้า7 ที่นั่งหรือ5 ที่นั่งนะครับ พื่อเดินทางในนิวซีแลนด์เนี่ยแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมสำหรับการเที่ยวอย่างใช้ Starlink นะครับเอาไว้ต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างการเดินทางบนถนนได้เพราะว่าถนนในนิวซีแลนด์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ cover สัญญาณมือถือนะครับในการเดินทางเนี่ยแล้วถ้าคุณเป็นนักธุรกิจหรือว่าคุณมีความจำเป็นที่ต้องมีต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเนี่ยก็การมี Starlink เนี่ยก็จะอุ่นใจนะครับคือถ้ากรณีไม่เช่ารถเนี่ยก็เรามี Starlink ให้เช่าต่างหากด้วยนะครับเพื่อที่จะนำไปติดบนแคมเปอร์แวนล่าสุดมีคนจีนจากอเมริกานะครับมาเช่า Starlink ติดแคมเปอร์แวนไปเพื่อจะไปเดินทางในนิวซีแลนด์แบบมีสัญญาณเพื่อดูสตรีมมิ่งได้เต็มที่อะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นของใหม่มากเพราะว่าในโลกใบนี้ผมยังไม่ค่อยเห็นใครทำแบบนี้เท่าไหร่เนี่ยเราพยายามจะทำอะไรที่มันใหม่กว่าเสมอนะฮะก็รายได้จากธุรกิจพวกนี้เนี่ยมันจะมาหล่อเลี้ยงการทำพอดแคสต์เรานะฮะคือถ้ามันธุรกิจไม่ได้ดีรายการผมจะอัพทีบ่อยอัปเดตทีขึ้นอีกนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับหัวข้อวันนี้นะเราคุยแค่3หัวข้อพอนะฮะจะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับลองดูเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการเลือกตั้งสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอันนี้ไม่ใช่เฉพาะนิวซีแลนด์อย่างเดียวนะอันนี้ถ้าคุณอยู่ที่ไหนก็แล้วในโลกที่ไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยคุณลองฟังข้อมูลนี้เพราะว่าผมเท่าที่ผมรู้มาบางมีหลายคนที่ไม่เคยสนใจมาก่อนเพราะว่าออกมานานแล้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะทักทายอ๋อมีผู้ฟังเข้ามาทักทายอยู่ใน YouTube นะฮะผมขออนุญาตลองนำขึ้นมาได้ไหมนำขึ้นมาได้อยู่นะฮะโอเคอันดับถัดไปนะฮะคืออีเกียสาขาแรกที่นิวซีแลนด์เปิดแล้วนะครับโอ้หลายคนจะงงว่าเฮ้ยอย่างอีเกียประเทศไทยเข้ามา14ปีแล้วแล้วที่นิวซีแลนด์เพิ่งมีเหรอใช่ครับเพิ่งมีครับแล้วมันก็สร้างความตื่นเต้นแล้วก็มันก็เป็นท็อปปิกที่ผมกับคนไทยหลายคนเนี่ยคุยกันหลายปีแล้วก่อนที่จะมาเปิดนะฮะแล้วปัจจุบันก็เพิ่งเปิดแล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะฮะที่ชอบมันนะฮะไม่ใช่ทุกคนผมจะอธิบายว่ามันทำไมนะฮะอันดับสุดท้ายนะครับมีคำถามมาถามว่าอะไรคือตัวบ่งชี้ว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะเพราะว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอย่างประเทศไทยเนี่ยมีรถไฟฟ้าเนี่ยมีสนามบินที่ติดอันดับโลกเนี่ยมีคนเข้ามาเที่ยว3ปีละ30ล้านคนเนี่ยแล้วเขาก็หลายๆเสียงเขาบอกชมว่าเป็นประเทศไทยมันไอ้เมืองกรุงเทพนะมันโมเดิร์นมากเราจะนับเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้หรือยังอะไรแบบนั้นนะฮะก็ลองดูผมมีดัชนีหลายๆอย่างมาคุยกันในประเด็นนี้นะครับอ่ะเรื่องแรกนะครับการเลือกตั้งสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศคือผมเพิ่งได้รับอีเมลจากสถานทูตไทยในนิวซีแลนด์นะฮะให้ลงทะเบียนนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าคนที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยไทยคนไทยที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยแล้วมีคอนแทคหรือมีการติดต่อสถานทูตเอาไว้แล้วเนี่ยก็จะมีอีเมลอันนี้มานะครับเช่นคุณไปทำพาสปอร์ตคุณไปต่ออายุพาสปอร์ตหรือคุณไปต่อประชาชนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีอีเมลเพราะว่าเขาจะมีคอนแทคคุณไว้นะครับแล้วซึ่งครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่2แล้วที่ผมได้เลือกตั้ง ที่ต่างประเทศนะฮะในครั้งแรกเนี่ยผมก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมปีหมายถึงว่ารอบก่อนประมาณ2ปี3ปีที่แล้วนะฮะผมก็ตื่นเต้นก็เลยคุยกับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ค้นพบว่าบางคนเขาไม่สนใจเลยนะครับว่าเมืองไทยจะมีการเลือกตั้งหรือเขาจะได้เลือกตั้งหรือเปล่าไม่ได้สนใจนะฮะซึ่งผมว่ามันโทษกันไม่ได้เพราะว่าเหตุผลหลักๆคือกระบวนการการเลือกตั้งนอกประเทศเนี่ยมันไม่ปกตินะครับมันไม่ง่ายคือถ้าคุณบางทีคุณออกมาต่างประเทศนานเนี่ยข่าวสารต่างๆที่คุณตามเนี่ยมันไม่ได้เป็นข่าวสารที่คุณรับประจำเช่นคุณอาจจะไม่ตามเรื่องจากเมืองไทยเลยแต่คุณตามเรื่องจากต่างประเทศหรือสถานทูตติดต่อไม่ได้เพราะไม่เคยติดต่อสถานทูตเลยคือไม่สนใจแต่แรกไม่สนใจกันแต่แรกนะฮะอันนี้ก็เป็นต้นหรือจริงๆแล้วอ่านการออกมานานๆใน5ปี6ปีขึ้นไปเนี่ยผมโดยที่บางคนไม่เคยกลับไปเลยหรือว่ากลับไปน้อยๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกผูกพันน้อยลงอันนี้พูดกันตามตรงเลยนะแบบเขาเรียกถ้าเหมือนเชือกที่ผูกกันเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ยังมีครอบครัวที่ไทยอยู่มีธุรกิจที่ไทยอยู่อันนี้มีเชือกที่ค่อนข้างแน่นหน่อยคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยยังส่งผลถึงผมอยู่ถึงแม้ว่ามันต้องยอมรับว่ามันน้อยลงนะครับน้อยลงเพราะว่าปีจำได้ว่าปีแรกที่ออกมาเนี่ยผมยังอ่านข่าวจากไทยเป็นหลักเลยนะเหมือนตัวอยู่เมืองนอกแต่รับสื่อจากไทยเป็นหลักแต่ปัจจุบันเนี่ยผมกระจายออกมาแล้วนะปัจจุบันนี้ผมรับสื่อหลายประเทศอย่างที่เรียนตอนต้นว่าผมรับพอดแคสต์ของออสเตรเลียบ้างนะครับพอดแคสต์ของอเมริกาบ้างนะครับแล้วก็ฟัง อ่านข่าวจากทางเอเชียนิเคอิเอเชียอะไรเงี้ยครับซึ่งมันหลากหลายแล้วตอนนี้ฮ่องกงสิงคโปร์ผมรับเอาผมกด Subscribe แหล่งข่าวของเขาหมดนะฮะทำให้มันกระจายออกแล้วไทยก็มีแต่น้อยลงเยอะนะครับทีนี้ก็ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่ยังสนใจการเลือกตั้งอยู่อย่างที่ผมผมก็บอกว่ามันน้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่าผมไม่สนใจการเลือกตั้งที่ไทยเลยนะครับทีนี้การถ้าเราสนใจจะเลือกตั้งเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอันดับแรกนะครับคุณต้องลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนเนี่ยในลิงก์นี้นะครับลิงก์ลงทะเบียนเนี่ยถ้าคุณเห็นหน้าจอเนี่ยก็สามารถสแกน QR code ได้เลยเดี๋ยวผมจะลงลิงก์นี้ไว้ใน description podcast นะฮะซึ่งคุณสามารถคลิกไปได้เลยนะฮะลิงค์ค่อนข้างยาวนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทางภาครัฐไทยเนี่ยยังไม่มีระบบกลางที่ทำตัวลิงค์สั้นๆให้นะครับผมรู้ว่าเทคโนโลยีเรื่องการคลิกอะไรมันง่ายใช่ไหมแต่ว่าสมมุติได้อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าคุณมีลิงค์ง่ายๆเช่น election.th อะไรอย่างเงี้ยที่มันสั้นสำหรับเขานะครับมันก็จะอำนวยความสะดวกทางคนไทยได้เยอะมากนะครับแล้วก็พอคุณเข้าไปลิงค์นี้แหละมันจะเป็นการลงทะเบียนนะฮะถ้าคุณมีแอปที่ชื่อว่าไทยดีหรือไทย ID เนี่ยก็จะล็อกอินเข้าไปง่ายหน่อยนะครับก็จะเชื่อระบบกันง่ายหน่อยเขาจะดึงข้อมูลคุณไปใช่ไหมแล้วคุณก็แค่บอกเดียวว่าคุณเนี่ยบ้านปัจจุบันอยู่ที่ไหนเพื่อให้เขาส่งจดหมายมาหาคุณได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่มีไทยดีแอคเคาท์ไม่เป็นไรนะก็ขอแค่มีบัตรประชาชนหรือหนังสือแล้วหนังสือเดินทาง2อย่างนะครับเขาต้องการ2อย่างผมก็ไม่เข้าใจว่าแค่บัตรประชาชนไม่พอหรือไงยังต้องการพาสปอร์ตอีกนะฮะแต่ไม่เป็นไรคุณต้องมี2อย่างนี้ติดตัวไว้อยู่แล้วเขาน่าจะสมมติว่าคุณต้องมีทั้งบัตรประชาชนแล้วก็มีหนังสือเดินทางรอไว้อยู่แล้วนะฮะก็เอาข้อมูลนี้ไปกรอกในเว็บนะฮะทีนี้จุดนี้แหละที่ผมทำให้ผมรู้ว่าคนไทยหลายคนที่ออกนอกประเทศมานานเนี่ยอย่างแรกเลยนะแอปไทยดีเนี่ยก็ไม่มีส่วนใหญ่นะผมเกือบจะไม่มีแล้วนะถ้าผมไม่สนใจอะไรเลยนะฮะทีนี้ถ้าคุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยคุณก็จะได้จดหมายจากสถานทูตไทยหรือกงสุลในเขตที่รับผิดชอบอยู่นะฮะอันนี้หมายถึงทั่วโลกนะแล้วคุณก็พอได้จดหมายมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นวิธีการเลือกตั้งแล้วคุณก็กรอกทำพยายามทำตามที่เขาบอกไว้เนี่ยเขาจะมีคำสั่งในเอกสารนั้นนะครับว่าคุณต้องเลือกยังไงบ้างเพื่อไม่ให้แล้วพยายามทำตามเขานะอย่าให้กลายเป็นบัตรเสียนะฮะแล้วส่งกลับไปที่จุดที่คำสั่งนั้นบอกพยายามทำให้เร็วที่สุดเนื่องจากว่ามันมีกำหนดนะครับภายในต้องส่งมันต้องถึงสถานทูตไทยเนี่ยในจุดนั้นเนี่ยภายในวันที่31มกราคมนะครับแต่มันไม่ใช่ว่าคุณจะได้ทันทีนะหมายว่าเขาอาจจะส่งให้คุณประมาณกลางเดือนมกราได้ซ้ำเนี่ยผมเลยบอกว่าต้องรีบหน่อยเพราะว่าในหลายประเทศเนี่ยไอ้พวกไปรษณีย์เนี่ยต่อให้มันเร็วเนี่ยมันก็ไม่มันบางทีไม่ใช้เวลาข้ามคืนนะครับบางทีมันจะใช้เวลา3วัน4วันหรือ5วันขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งไกลแค่ไหนยิ่งช้านะครับพอถึงขอถึงสถานทูตในภายใน31เนี่ยเนื่องจากว่าการเลือกตั้งมีวันจะมีภายในวันที่8กุมภาพันธ์ใช่มั้ยเขาจะปิดรีบปิดหอแล้วนำส่งผ่านเครื่องบินนะครับโดยใช้เครื่องบินทางการทูตเนี่ยส่งเอกสารทางการทูตเนี่ยขึ้นเครื่องบินไปประเทศไทยนะครับซึ่งเขาคำนวณไว้แล้วว่าเขามีเวลาประมาณ9วัน8วันหรืออาจจะ7วันนะฮะเพื่อส่งกลับไปก็น่าจะพอนะฮะเพราะว่าทางกฎหมายเนี่ยเขาก็บอกว่าไอสถานทูตทั่วโลกเนี่ยต้องส่งเอกสารเนี่ยกลับไปให้กกต.ที่ไทยเนี่ยไม่น้อยกว่าภายในก่อนเลือกตั้งเนี่ยภายในเวลาก่อนเลือกตั้งเนี่ยเขาก็เลยเผื่อเวลาไว้นะครับแต่คือคุณเนี่ยพอได้ปุ๊บรีบการรีบส่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณมีช้อยว่าจะเลือกตั้งอย่างแบบเลือกพรรคไหนยังไงเนี่ยควรจะคิดตั้งแต่ตอนนี้เลยเพื่อให้กระบวนการมันเร็วที่สุดนะครับแต่ผมเข้าใจว่าตอนนี้การเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวกันยังคุณยังฟังเรื่องนโยบายแต่ละที่ยังไม่ครบถ้วนเท่าไหร่ก็ค่อยๆก็ได้แต่ว่าเข้าใจว่าจะได้บัตรประมาณช่วงกลางเดือนมกราถึงจนนั้นอ่ะคุณค่อยกานะครับแล้วตอนที่คุณส่งกลับไปเนี่ยบัตรที่สำคัญนะคุณต้องมีสำเนาบัตรประชาชนและพาสปอร์ตไปกับบัตรเลือกตั้งนะครับและพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยนะอันนี้มันจะต่างกับคนที่อยู่ที่เลือกตั้งที่ไทยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดทุกอย่างไม่ครบถ้วนเนี่ยอาจจะโดนกาตีเป็นบัตรเสียได้เหมือนกันนะฮะก็แต่ทีนี้ถ้าคุณบอกว่าบัตรประชาชนหมดอายุแล้วเป็นยังไงบ้างหรือพาสปอร์ตหมดอายุแล้วไม่เป็นไรนะเขาแค่ขอให้เป็นตัวจริงหมายถึงว่าเป็นสำเนาที่เป็นของจริงอ่ะสำเนาที่คุณสำถ่ายมาจากภาพจริงๆเนี่ยก็พอแล้วเพราะว่าเขาต้องการยืนยันตัวตนว่าคุณเป็นเจ้าของบัตรนี้นะครับ อะไรแบบนี้นะฮะก็ผมยังถึงจุดนี้นะมันเพิ่งเปิดตัวกันผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยก็จะตั้งรัฐบาลได้ก็นานนะครับก็แต่หน้าที่ของประชาชนไทยก็ทำมันในจุดที่เราต้องทำไว้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะถัดไปนะครับอีเกียสาขาแรกที่นิวซีแลนด์เปิดแล้วนะครับกระแสไฮฟ์นะครับจนคนต่อคิวหลายชั่วโมงแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบนะครับในที่สุดนะครับผมรอคอยอีเกียเปิดที่นิวซีแลนด์เนี่ย7ปีเต็มๆนะฮะ7ปีเต็มๆแต่ผมไม่ได้รออยู่คนเดียวมีคนรอนานกว่านี้นะครับมีคนรอตั้งแต่มันมีแคมเปญประมาณช่วงต้นปี2000เนี่ยว่าขอให้มีอีเกียมาเปิดที่นิวซีแลนด์ทันทีนี่คือ20ปีแล้วนะ20ปีแล้วแล้วผมก็สงสัยว่าเอ๊ะไออีเกียสาขาอย่างออสเตรเลียเนี่ยมันเปิดมานานยังก็ปรากฏว่ามันเปิดมา50ปีแล้วนะครับสาขาแรกที่นิวซีออสเตรเลียคือปี1975คืออายุมากกว่าผมสาขานั้นอายุมากกว่าผมและก็ใช้เวลา50ปีมาเปิดที่นิวซีแลนด์นะครับซึ่งมันก็แปลกแล้วเป็นอีเกียสาขาที่ถือว่าไกลที่สุดไกลสวีเดนที่สุดที่เคยเปิดมาด้วยนะอันนี้จากข้อมูลจากบูมเบิร์กนะครับก็พอมันแพ้เวลานานขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นกระแสนะเพราะว่ามันมีหลายคนเนี่ยเป็นแฟนคลับอีเกียในต่างประเทศคือที่นิวซีแลนด์เนี่ยมันมีคนอพยพเยอะนะมันก็มีทั้งคนที่นิวซีแลนด์เองที่เคยไปอยู่ต่างประเทศอยู่ออสเตรเลียหรืออยู่นู่นอยู่นี่อยู่ในเอเชียอยู่ในยุโรปอเมริกาอะไรก็เนี้ยเขาก็อยากให้มันมีนะครับทีนี้พอมันเปิดแล้วเนี่ยอีเกียเนี่ยก่อนที่เขาจะเปิดเนี่ยเขาก็พยายามไปทำวิจัยก่อนไม่ใช่ไม่ใช่หลายปีนะในช่วงก่อนนั้นเนี่ยเขาไปสำรวจบ้านประมาณ500กว่าหลังนะครับทั่วนิวซีแลนด์นะฮะเพื่อที่จะเข้าใจความต้องการของชาวกีวีจริงๆนะครับเพราะว่าคือเขาไม่ได้มาเล่นๆนะเพราะเขารู้ว่าห่างกันขนาดนี้เนี่ยไลฟ์สไตล์บางอย่างอาจจะแตกต่างกันนะฮะเขาก็มาสำรวจก่อนนะครับแล้วก็เขาเปิดสาขาที่ค่อนข้างใหญ่นะอาจจะไม่ใหญ่ที่สุดในเอเชียหรือโลกใต้มันแต่อันดับท็อปอันดับต้นนะครับถ้าเทียบกับออสเตรเลียเนี่ยมีประมาณ10สาขาเนี่ยสาขาแรกของนิวซีแลนด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณที่อันดับ3ความใหญ่ของมันนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็มีการเปิดพิกอัพพอยต์เนี่ย29จุดทั่วประเทศเพราะเขารู้ว่านิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ประชากรเนี่ยอยู่กระจายออกทั้งประเทศนะกระจายออกนะฮะก็เพื่อให้ทุกที่เนี่ยมีคนสามารถเข้าถึงมันได้เนี่ยก็ต้องมีจุดพิกอัพพอยต์นะครับแต่ทีนี้มันมีกระแสฟีเฟอร์หนึ่งที่ว่ามีคนไปรอตั้งแต่ไปกางเต็นท์นอนตอนกลางคืนเพื่อจะได้เข้าวันแรกนะฮะซึ่งเหมือนสมัยรอที่รอ iPhone กันเลยนะฮะตอนนั้นทีนี้มันเป็นอย่างนี้ฮะมันมีประเด็นที่ว่าคนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่ชอบอีเกียนะฮะเหตุผลก็คือว่าอย่างนี้ฮะคือเนื่องจากนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ห่างค่อนข้างห่างคือคนที่เขามาอพยพมาอยู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจุดแรกเนี่ยตั้งแต่ชาวมาลีมาเมื่อ600-700ปีที่แล้วใช่ไหมชาวยุโรปเปียนก็มาประมาณ200กว่าปีที่แล้วนะฮะทุกคนมาโดยใช้ทรัพยากรจำกัดดังนั้นเนี่ยเขาต้องคิดเองเยอะมากเขาต้องประดิษฐ์ของใหม่ๆเยอะมากนะครับมันเป็นความภูมิใจของพวกเขาอย่างนึงในการที่จะมาบุกเบิกแผ่นดินใหม่แล้วก็เอาความรู้ความสามารถเนี่ยค่อยๆทำค่อยสะสมค่อยสร้างรุ่นต่อรุ่นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็มีknow-how ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกไม้ด้วยนะครับส่งออกไม้แบบตัดทำปลูกป่าเพื่อออกส่งออกไม้แล้วก็ไม้เนี่ยก็เอาไปแปรรูปไปทำเฟอร์นิเจอร์แล้วกลับมาขายไม้อันนี้คือความเฮิร์ทของบางคนที่เขารู้สึกมีความภูมิใจนะครับความภูมิใจของเขาแต่ไม่ใช่ผมนะเพราะว่าผมมาจากต่างประเทศที่มีอีเกียแล้วก็เป็นประเทศที่ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่ใช้บริการอีเกียบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้ว่ามันสะดวกยังไงบ้างนะครับมันมีข้อดีบางอย่างอยู่ความราคาความสะดวกสบายนะครับคุณภาพการออกแบบอะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้ผมก็เล่าประเด็นคือตอนที่อีเกียผมจำได้โมเมนต์ที่ตอนนั้นที่อีเกียมาเมืองไทยเนี่ย14-15ปีที่แล้วตอนนั้นน้ำท่วมใหญ่พอดีนะครับผมก็ลุยน้ำไปเพื่อไปชมสาขาแรกของมันนะฮะแล้วผมก็รออีกประมาณ8ปีเพื่อให้มันเปิดสาขาใกล้บ้านที่สุดนะครับประมาณ5นาทีที่บางใหญ่นะครับที่เขาเรียกเวสเกตเนี่ยก็พอมันมาปุ๊บเนี่ยดีใจมากนะครับดีใจมากๆ ็แต่มันมาปุ๊บสักพักหนึ่งประมาณปีกว่าๆผมก็เอนจอยอยู่แถวนั้นอยู่สักพักหนึ่งก็ต้องย้ายมานิวซีแลนด์แล้วนะครับแล้วระหว่างเนี้ยระหว่าง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยอีเกียในสาขาแรกในนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นหัวข้อที่ผมคุยกับคนไทยเยอะมากไม่ใช่แค่นี้นะหลายคนนะคนที่มาจากยุโรปอะไรเขาก็คุยกันนะครับว่าเอ๊ะมันนี่มีอีเกียยังไงวะเนี่ยสุดท้ายนะฮะคืออีเกียเริ่มแสดงออกว่าจะมาที่นิวซีแลนด์เนี่ยครั้งแรกนะครับปี2017นะฮะตอนนั้นเนี่ยก็มีกระแสแบบเห่อมากนะครับเห่อมากว่าจะมาแน่ๆนะครับก็มีการฟีเวอร์ถึงขั้นที่ว่ามีการคุยกันด้วยว่าเฮ้ยถ้าอีเกียมาเปิดวันนี้คุณจะกินอะไรที่ร้านมันอะไรอย่างเงี้ยในหนังสือพิมพ์ของนิวซีแลนด์นะครับแล้วทีนี้พอเข้าเจอโควิดเนี่ยทุกอย่างมันช็อตให้หมดนะฮะมันหยุดไปเลยนะพูดง่ายๆหยุดไปเลยแล้วพอหลังโควิดมาเนี่ยเขาก็มีข่าวใหม่ว่าเขากำลังหาทำเลอยู่นะครับหาทำเลเพื่อจะเปิดแล้วนะเปิดจริงๆแล้วนะฮะจนช่วงปี2022เนี่ยถึงมีการเปิดจริงๆจังสาขาและมีการเจอสถานที่เปิดแล้วแล้วก็ค่อยๆทำมา3ปีเต็มๆเพื่อจะมาเปิดวันนี้นะฮะทีนี้ก็มันมีกระแสถึงขนาดที่ว่านายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์เนี่ยมาเปิดร้านวันแรกนะครับคือมันฟีเวอร์ขนาดนั้นนะฮะทีนี้มันก็เลยมีความไม่พอใจผมดูข่าวจากสตัฟเนี่ยไม่ใช่สปินออฟนะฮะที่เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเนี่ยเขาก็มีคนมาวิจารณ์ว่าเฮ้ยศักดิ์ศรีของนิวซีแลนด์เนี่ยจบไปแล้วนะเพราะนายกไปเปิดร้านให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่ผมบอกไปว่าที่นี่มันมีความเป็นแบบเป็นรากเหง้ามีธุรกิจที่ของเขาเองมีความเป็นภูมิใจในธุรกิจท้องถิ่นมีเฟอร์นิเจอร์ในแบบของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยการที่อีเกียมาเปิดแล้วมันสร้างกระแสฟีเวอร์เนี่ยมันทำให้คนรู้สึกว่ามันยังไงอ่ะมันเสียความภูมิใจไปนะฮะแต่ทีนี้มันมีคอมเมนต์น่าสนใจมีคอมเมนต์ของคนในวงการเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาไปประชุมเกี่ยวคอนเฟอเรนซ์เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เมื่อประมาณ40ปีที่แล้วเนี่ยช่วงยุค80เนี่ยไอ้กระแสว่าอีเกียจะมาเปิดที่นู่นที่นี่เนี่ยหรือที่นิวซีแลนด์เนี่ยตั้งแต่วันนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดความกังวลตั้งแต่วันนั้นนะฮะว่ามันจะมีผลกระทบอะไรต่อวงการเฟอร์นิเจอร์ท้องถิ่นหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็มีเนี่ยมันก็มีจริงๆนะฮะมีจริงๆเพราะว่าอีเกียพอมันมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวเปรียบเทียบแล้วอย่างปกติไอ้ของที่มันแบบอย่างโคมไฟที่มันดูแบบเป็นดีไซเนอร์หน่อยดูแบบเป็นการออกแบบที่สวยงามหน่อยมันก็จะแพงมากนะฮะหลักไปละถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณหลักหมื่นขึ้นไปนะครับขณะที่อีเกียขายกันอยู่ประมาณ 3-4 พันบาทหรือน้อยกว่านั้นอะไรแบบนี้นะก็ชัดเจนว่ามันมีผลจริงๆนะครับอะไรแบบนี้อ่ะทีนี้คำถามสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับประเทศพัฒนาแล้วดูจากอะไรนะครับคือเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางประเทศถึงถูกเรียกว่าประเทศพัฒนาแล้ว developed country นะครับเขาเอาอะไรมาวัดนะครับแค่มีตึกสูงหรือมีเงินเยอะพอไหมหรือวันนี้เราจะมาสรุปนะครับ4เกณฑ์หลักทั่วไปนะครับที่โลกใช้ตัดสินกันนะครับอันแรกอันนี้แน่นอนรายได้ต่อหัวนะครับหรือ GDP per capita นะครับอันแรกชัดสุดคือเศรษฐกิจนะครับแต่แค่วัดว่าความรวยของประเทศไม่ได้ต้องดูรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีด้วยนะครับเพราะว่าธนาคารโลกอ่ะจะเป็นตัวกำหนดเกณฑ์ว่าต้องเป็นประเทศที่มีรายได้สูง high income economy นะฮะเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนเนี่ยมีกำลังซื้อและมีคุณภาพชีวิตพื้นฐานที่ดีนะครับอันนี้เราไม่ต้องสงสัยเพราะเรารู้กันอยู่แล้วนะอันถัดมาดัชนีการพัฒนามนุษย์นะอันนี้สำคัญมากนะครับหรือ Human Development Index นะครับอันนี้มันสำคัญยังไงคือมันเป็นการวัดว่าสังคมนั้นๆเนี่ยให้คุณค่าในการพัฒนามนุษย์ในการสร้างคนเนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับวิธีการวัดง่ายๆนะครับมันเป็นดัชนีเนี่ยวิธีการวัดง่ายๆคืออันแรกคือการศึกษานะครับคืออัตราการรู้หนังสือแล้วก็จำนวนปีที่ได้เรียนบางคนอาจจะเถียงว่าเอ้ยไอการเรียนนานๆเนี่ยก็ไม่เกี่ยวนะบางคนอาจจะเรียน10ปี20ปีแต่ก็ไม่ได้อะไรก็มีอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้คุณภาพการศึกษาอีกเรื่องนึงแต่ว่าเขาวัดเขาใช้เป็นดัชนีคร่าวๆว่าคนในสังคมนั้นน่ะเรียนเยอะเรียนนานไหมนะครับอันถัดมาก็คือสาธารณสุขของผู้คนนะฮะซึ่งก็คืออายุขัยเฉลี่ยของประชากรนะครับว่ามีถ้ามันยืนยาวเนี่ยก็แสดงว่าคุณมีสุขภาพที่ดีโดยภาพรวมๆนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งดัชนีชี้วัดถ้าคือคุณมีความรู้ ประชากรประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีอายุยืนยาวอันนี้ก็นับนะฮะแล้วก็มาตรฐานความเป็นอยู่นะครับก็คือการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานนะครับโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่แบบอินฟราสตรักเจอร์อันเทคนะฮะคือประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมักจะมีระบบขนส่งที่ครอบคลุมนะครับมีอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วนะฮะไฟฟ้าที่เข้าถึงทุกพื้นที่นะครับรวมถึงมีการลงทุนในด้านวิจัยและพัฒนาหรือ R&D เนี่ยเพื่อสร้างนวัตกรรมเองไม่ใช่แค่เป็นฐานการผลิตที่คนอื่นอันนี้เป็นตัวสำคัญนะฮะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าอย่างไทยเนี่ยถ้าคุณมาดูแถวกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยคุณจะเห็นตึกสวยๆหมายถึงว่ามีตึกดูดีอ่ะดูมีอีเกียนะ4ปีที่แล้วอะไรเงี้ยมีถนนหนทางที่เป็นถนนใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่พอคุณมาดูอีกอันนึงก็คือเศรษฐกิจโดยใช้การพยายามรับจ้างผลิตที่คนอื่นอะไรเงี้ยมันก็ยังเหมือนกับเวียดนามเหมือนกับอินโดนีเซียเหมือนกับประเทศใกล้ๆเราอ่ะที่ยังอยู่ในช่วงเฟสของการพัฒนากำลังพัฒนาอยู่ยังไม่ได้ถึงขั้นว่า develop เต็มๆนะฮะอันดับ4อันนี้ก็สำคัญมากอันนี้กำลังตรงกับหัวข้อแรกเลยคือเสถียรภาพทางการเมืองและหลักนิติธรรมนะครับ governance นะครับคือเป็นระบบของการบริหารประเทศนะฮะมีความโปร่งใสในการบริหารงานไหมมีกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ไหมมีสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองไหมประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมักจะมีปัญหาคอร์รัปชันต่ำนะครับมีประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบรัฐบาลได้จริงนะครับก็คือสรุปง่ายๆคือว่าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยไม่ได้วัดที่ความรวยอย่างเดียวแต่หมายถึงการที่เงินคนระบบเนี่ยเติบโตไปด้วยกันนะเพื่อให้คนในประเทศเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณพูดประเทศที่รวยอย่างเดียวมันมีประเทศในกลุ่มอาหรับที่รวยน้ำมันใช่ไหมแต่เขาก็ยังแล้วเขาก็มีอินฟราสตรักเจอร์ด้วยนะแต่เขาก็ยังไม่ถือว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับเพราะว่าระบบเศรษฐกิจเขาเนี่ยมันยังอิงอยู่กับของบางอย่างมากเกินไปยังไม่กระจายออกเช่นยังอิงน้ำมันอยู่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะก็หรือไม่ครับประเทศหนึ่งที่ดูมีกำลังการผลิตสูงๆอย่างจีนนะครับเขาผลิตสินค้าให้ทั่วโลกนะครับมีความรวยไหมกำลังมีอยู่นะฮะแต่เขาขาดระบบที่ปล่อยให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพบางอย่างนะครับหรือมีการตรวจสอบความคอร์รัปชันเนี่ยแล้วก็กฎถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยมันตรวจสอบยากไงในประเทศจีนเนี่ยถึงแม้เขาพยายามจะบอกว่าเขาก็พยายามจะทำตามหลักนิติธรรมอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าพอมันไม่โปร่งใสเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกอันนึงก็เลยกลายเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาไปตลอดอยู่นะฮะยังอยู่ในเฟสนั้นอยู่นะครับทีนี้ก็มีคำถามสำคัญอีกคนนึงมีอันนี้รู้สึกจะมาจากเพจผมขออนุญาตอ่านนะเพจเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตหาซอสของภาพมันภาพมันไม่ขยายออกเอาไว้ว่าไม่เป็นไรมีคำถามนะครับที่ถามว่าเอ้ยถามตรงๆเลยนะไทยยังมีโอกาสเจริญอีกไหมในช่วงชีวิตของคนรุ่นใหม่40-50ปีจากนี้เพราะว่าเขาอายุ30แล้วยังไม่เห็นไทยเจริญแบบคนรุ่นก่อนเคยเห็นเลยนะครับก็ผมก็จะบอกว่าผม40นะฮะเขา30ผม40ก็ผมก็อายุมากกว่าเขา10กว่าปีนะครับก็จะบอกว่าผมเคยมีความฝันและความหวังนะครับในตอนที่ยังเด็กและยังหนุ่มกว่านี้นะฮะผมเห็นเพราะว่าผมเห็นประเทศไทยค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับทางวัตถุเนี่ยก็มีทุกอย่างค่อยๆมีคุณภาพมากขึ้นนะฮะยกตัวอย่างครับวัตถุก็คือคุณมีสนามบินดอนเมืองคุณกลายเป็นสุวรรณภูมิใช่ไหมคุณมีไม่เคยมีรถไฟฟ้าก็มีรถไฟฟ้าโผล่มากลางเมืองถึงแม้ว่าตอนทุกวันนี้ผมจะบอกว่ามันผมไม่ค่อยชอบแบบนี้เพราะว่ามันดูอนาคตแต่ว่ามันก็ดูเขาเรียกอะไรอ่ะมันบังทิวทัศน์อ่ะแต่บางคนอาจจะชอบความรู้สึกแบบนี้ก็ได้นะฮะอะไรแบบนี้แต่คือมันดีขึ้นในจุดหนึ่งตอนจุดที่ผมอายุเข้าอายุ20กลางๆนะครับหลังจากนั้นมันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่มันหวือหวานนอกจากห้างสรรพสินค้าใหม่ๆนะฮะทีนี้ตอนนั้นตอนที่ผมเกิดมาเด็กๆเนี่ยมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมสักพักหนึ่งมันก็มีแล้วพอมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเปลี่ยนโลกทัศน์มันเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนทุกอย่างแบบเปลี่ยนพาราแดมเลยอ่ะเปลี่ยนทุกอย่างแบบใหม่หมดนะฮะคืออยู่ๆคนก็รู้สึกว่าคุณสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆในภาษาอังกฤษเนี่ยจากทั่วโลกอะไรแบบนี้นะฮะมันเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้โหใหม่มากแต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกนะเป็น worldwide phenomenal นะครับคือมันไม่ได้อิงอยู่กับคนไม่ได้อยู่กับไทยอย่างเดียวแต่เพราะว่าทุกคนได้ประโยชน์ในประเทศที่ access ได้นะเพราะยังมีประเทศที่ access อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยได้อย่างเกาหลีเหนืออะไรอย่างเงี้ยแต่แปลว่าตอนที่มันไม่มีกับมันมีเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออทุกอย่างมันมีความหวังมีความฝันอยู่ในนั้นนะครับ แล้วก็ประชากรค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับจนจุดสูงสุดของมันอยู่ที่ประมาณ70ล้านคนนะครับก็รู้สึกว่าเออมันเยอะอ่ะมันก็พีคอ่ะแต่พอมาถึงจุดที่ผมใกล้ๆ40เนี่ยมันถึงวัยกลางคนแล้วเนี่ยผมก็ค้นพบหลายอย่างมันค่อยๆเสื่อมลงนะครับเด็กเกิดน้อยลงนะครับเด็กเกิดน้อยลงสติปัญญาของผู้คนในสังคมเนี่ยดูน้อยลงจากการที่ผมเฝ้าดูกระแสจากอินเทอร์เน็ตนะทางส่งสื่อสังคมนะครับผมก็รู้สึกว่าเออมันน้อยลงคนบุคคลมันcritical thinkingมันก็มีจากเดิมไม่ค่อยมีอยู่แล้วก็หายไปนะครับแล้วก็คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยแทนที่มันจะกลายเป็นสิ่งที่สร้างภูมิปัญญาให้กับเราเนี่ยอย่างที่ผมตอนนี้ผมเคยพบเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าพอปัจจุบันเนี่ยคุณเจอฟอร์แมตพวกช็อตวิดีโอนะฮะคุณเจอพวก AI ซึ่งมันมีทั้ง2อย่างมีข้อดีข้อเสียนะไม่ใช่ว่ามันมีแต่ด้านเสียอย่างเดียวมันแต่ว่าด้านเสียของมันทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงไปอีกนะครับก็แล้วมันจะหนักขึ้นในสังคมที่มันเปราะบางแต่แรกนะครับก็นี่แหละทำให้ผมรู้สึกว่าเออความหวังมันหายไปนะครับความหวังมันหายไปแล้วนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยในตัวเราเองเนี่ยในฐานะประชาชนบุคคลเนี่ยคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณอยากเห็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยได้พัฒนาจากส่วนของตัวเองเนี่ยอะไรบ้างนะครับคือคุณสร้างทำให้ตัวเองเก่งขึ้นด้วยหรือเปล่าคุณถ้าคุณกำลังสร้างครอบครัวเนี่ยคุณมีลูกเนี่ยคุณมีส่วนพัฒนาพวกเขาด้วยหรือเปล่าเพื่อให้เขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความหวังที่จะเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นหรือเปล่านะครับนะครับนี่อาจจะเป็นส่วนที่เราพอทำกันได้นะครับโอ้วันนี้แขกพิเศษมาคุณตั้งนะครับเอกภพเหลือลานะครับคุณตั้งน้องตั้งสวัสดีครับโอ้ลูกติดตามรถจิมนี่อยู่นะฮะตอนนี้ผมติดตามรถคุณตั้งชอบโพสรถจิมนี่ซึ่งมีช่วงหนึ่งผมก็ชอบรถจิมนี่เหมือนกันนะฮะตอนนี้มันเล็กไปไม่ใช่ตอนนี้ก็ยังชอบอยู่แต่แค่มันเล็กไปสำหรับครอบครัวผมนะโอเคต่อนะครับคุณถ้าตั้งอยากมาแจมได้เลยนะพี่เปิดไมค์เลยพี่โทรไปได้อันทีนี้ถ้าคุณพัฒนาลูกคุณดูแลลูกให้คุณให้ดีเนี่ยคุณจะเพิ่งหวังว่าระบบการศึกษามันจะช่วยคุณนะคุณก็ต้องมองต้องทำส่วนของคุณด้วยนะฮะจะหวังว่าสังคมหรือครูในโรงเรียนจะช่วยให้มันดีขึ้นมันไม่เสมอไปอ่ะคุณต้องเทคพาร์ทนั้นด้วยคุณต้องทำส่วนของคุณด้วยนะครับทีนี้พอตัวเราดีขึ้นเก่งขึ้นเนี่ยหรือครอบครัวเราดีขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายๆที่อย่างน้อยๆนะในสิ่งที่แบบในรอบรัศมีรอบตัวเราเนี่ยที่มันจะดีขึ้นจากตาเราเองนะฮะส่วนในสังคมเนี่ยมันอาจถ้ามันยากถ้ามันไม่ไหวเนี่ยก็หาทางออกมานะครับหาทางออกมาเหมือนที่ผมกับคุณตั้งออกมาแล้วนะฮะอะไรแบบนั้นนะครับคือสุดท้ายมันต้องกลับที่ตัวเองก่อนผมไม่ได้จะมาลัทธิเริ่มที่ตัวเองนะผมแค่จะบอกว่าถ้าคุณมองไม่เห็นว่าประเทศมันจะดีขึ้นง่ายๆเนี่ยคุณเทคพาร์ทของคุณก่อนละกันเทคพาร์ทที่คุณทำพอจะทำได้คุณต้องเป็นคนที่เก่งขึ้นนะครับเป็นคนที่มองโลกกว้างขึ้นเป็นคนที่ไม่โดนหลอกง่ายๆนะครับไม่โดนสื่ออะไรหลอกง่ายๆอะไรแบบนี้นะเป็นต้นนะครับก็พอคุณและครอบครัวมันดีขึ้นเนี่ยมันก็มีความหวังบางอย่างอยู่นะครับว่าในสเกลที่กว้างขึ้นเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับมันเป็นโอกาสเดียวนะครับโอกาสเดียวที่คุณจะเห็นมันดีขึ้นจากครอบครัวคุณเองนะครับเพราะว่าถ้าคุณอยู่ไทยแล้วมันไม่ไหวมันไม่อะไรไม่โอเคเนี่ยคุณก็ออกมานะครับก็ผมก็พยายามปลอบใจนะเพราะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะว่าจากกระแสที่ผมเห็นเนี่ยเด็กจะเกิดน้อยลงปีนี้จะเกิดน้อยลงกว่าปีที่แล้วอีกประมาณไม่ต่ำกว่า 80,000 นะที่ผมได้ข้อมูลล่าสุดมาเนี่ยคือจากเดิมก็น้อยลงอยู่แล้วนะครับก็คือการที่เด็กมันน้อยลงเนี่ยบางคนจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวหุ่นยนต์เดี๋ยว AI ก็มาแทนเออใช่มันก็มีส่วนถูกอยู่คนรุ่นใหม่ๆถ้าไม่อยากมีลูกเนี่ยคุณอาจจะมีหุ่นยนต์หรือมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนได้อันนี้ไม่ใช่ปัญหานะฮะแต่มันเป็นอย่างงี้ระหว่างทางเนี่ยกว่าที่คุณจะรู้สึกอะไรได้บางอย่างเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าโรงเรียนมันทยอยเจ๊งไปก่อนไอ้พวกโรงเรียนเอกชนโดนไทยเนี่ยเจ๊งไปแล้วนะเพราะว่าเอกชนมันเป็นโรงเรียนกึ่งกลางที่ไทยผมจะแบ่งคลาสเป็น3อันนะนะโรงเรียนรัฐบาลนะฮะโรงเรียนเอกชนภาคปกติแล้วก็ภาคภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็อันมาถัดมาคือนานาชาติที่เรารู้กันว่านานาชาติเนี่ยมันบูมโรงเรียนนานาชาติเนี่ยมันบูมเพราะว่ามันมีกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มนึงที่เขาจะส่งลูกไปเรียนนานาชาติให้ได้นะครับอะไรแบบนี้พออันนานาชาติเนี่ยมันโอเคเนี่ยมันก็จะเจ๊งยากหน่อยเพราะว่ามันมีคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในไทยนะครับถ้าที่ผมจับกระแสนะเพราะว่าผมทำธุรกิจเนี่ยลูกค้าผมเกินครึ่งเป็นลูกค้าต่างชาตินะครับมันก็เลยเห็นว่ามีคนต่างชาติที่มาอยู่ในไทยเยอะ เยอะมากพอสมควรนะครับไอ้พวกนี้ก็จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวที่ลูกเขาจะได้พูดภาษาอังกฤษได้ใช้ชีวิตประจำวันอะไรแบบนั้นส่วนอันกลางๆเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยเรียนเอกชนเจ๊งไปก่อนแล้วเพราะเด็กมันเกิดน้อยลงนะฮะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะพอโรงเรียนรัฐก็จะเจ๊งนะครับเพราะอะไรไหมเพราะว่าไอ้รุ่นก่อนๆที่สร้างมาเนี่ยเขาก็สร้างครูสร้างอะไรมาเป็นคนในระบบใช่ไหมผมได้ข่าวว่าโรงเรียนมัธยมที่ผมเคยจบมาเนี่ยวัดบวรเนี่ยตัวนิเวศเนี่ยจากที่ผมอยู่นะประมาณเด็กประมาณ 2,000 คนนะครับตอนที่ผมเรียนอยู่ยุค90เนี่ยปัจจุบันมันเหลือประมาณเด็กประมาณ200คนนะฮะก็คือห่างลดลงไป10เท่านะครับก็เห็นชัดเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันชวนหดหู่ก่อนที่มันเจ๊งไปก่อนแล้วนะครับพอเด็กน้อยลงใช่ไหมคุณจะเห็นอะไรบางอย่างที่หายไปสนามเด็กเล่นนะครับที่ปกติก็มีน้อยอยู่แล้วที่ทำเพื่อเด็กเนี่ยมันก็น้อยลงอีกเพราะว่าเขาไม่มีเหตุผลว่าจะทำให้เด็กเพราะว่าเด็กมันน้อยไงก็ไม่ทำนะครับคุณอาจจะเห็นสนามเด็กเล่นในห้างหรืออะไรอีเกียแทนที่เขาทำที่เขายังคิดถึงเด็กอยู่นะฮะแล้วก็พอมีเด็กน้อยลงในสังคมเนี่ยความอดทนต่อเด็กก็จะน้อยลงเวลาเพราะว่าคุณไปไหนคุณจะเจอคนวัยเจนซีวัย20กว่าเจนวาย30 40นะครับเจน X 40 50บูมเมอร์60คุณจะเห็นในคนผู้ใหญ่เป็นหลักใช่ไหมเด็กน้อยลงแล้วสุดท้ายเนี่ยความอดทนต่อเด็กเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับอันนี้คือปัญหาที่ผมเห็นนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับมายังไงนะครับเราจะไปบอกให้คนไปมีลูกมากขึ้นก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามันเขาเลือกแล้วจะไม่มีนะครับเราก็จะไปบอกเขาไปว่าเฮ้ยมีลูกมากขึ้นสิแล้วเขาก็ต้องถามกลับมาอ้าวแล้วรัฐบาลรัฐมีส่วนอะไรที่เขาอยากจะมีลูกเพิ่มขึ้นไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นคำถามไก่กับไข่นะผมเห็นด้วยนะครับถ้าคนรู้สึกไม่พร้อมไม่สามารถมีได้ก็ไม่ต้องมีเพราะมันพร้อมมีแล้วแบบที่แบบไม่พร้อมหรือว่าอะไรมันก็จะสร้างปัญหาหรือสร้างความเสียหายให้กับสังคมแล้วก็เด็กมากกว่านั้นอีกนะฮะก็แบบนี้ก็ทีนี้ก็จบรายการแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังมาตลอดนะครับก็ทักทายผู้ฟังที่ฟังผ่านพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่จะอัปเดตทีหลังนะครับถ้าในบน Spotify เนี่ยสามารถที่จะส่งฟีดแบคกลับมาได้นะครับเพราะว่า Spotify มีระบบคอมเมนต์นะครับใน YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์นะฮะ Apple Podcast ยังมีคอมเมนต์นะครับก็หรือ Subscribe ถ้าใครฟังผ่าน Facebook หรือฟัน YouTube เนี่ยถ้าชอบรายการแบบนี้นะครับฝากติดตามกดติดตามเพื่อให้เรามีในรอบหน้าในคอนเทนต์ถัดไปของเรานะฮะสำหรับตอนนี้นะครับมันใกล้จะปีใหม่แล้วนะฮะก็ผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความสมหวังนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะครับอย่างผมเนี่ยล่าสุดผมให้ของขวัญปีใหม่ตัวเองด้วยการออกไปเดินเร็วๆนะที่เขาเรียกไฮกิ้งเนี่ยบนเขาหลังบ้านเนี่ยตอนนี้อยู่ในภาพด้านมุมขวาเนี่ยเกือบทุกวันนะครับเป็นสัปดาห์จนกระทั่งแบบค่า VO2 Max เนี่ยที่เขาบอกว่าค่าเนี้ยมันมีผลโดยตรงกับอายุเขาเรียกอะไรอายุไขหรือ longevity นะครับก็คือถ้าคุณมีค่า VO2 Max สูงเนี่ยก็แสดงว่าระบบการทำงานของหัวใจของระบบในร่างกายมันดีมันก็มีโอกาสที่จะอยู่นานขึ้นโดยธรรมชาตินะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เสียชีวิตด้วยโอกาสอื่นนะครับแต่ว่ามันเมื่อเทียบกับอีกคนนึงที่ค่านี้น้อยกว่าเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับผมก็ให้ของขวัญตัวเองก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ออกกำลังกายนะครับ ถึงแม้ว่าในเมืองไทยนี่สมมติบางพื้นที่นะก็จะเจอฝุ่น PM 2.5 แต่ผมได้ข่าวว่ามันน้อยลงมาหน่อยจากปีที่แล้วนะฮะก็รอดูต่อนะครับก็พบกันใหม่ครับตอนหน้านะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม
รายการนี้สนับสนุนการจัดทำโดย Groove.store GROV.store The Creative Gadget Store in Thailand, Hong Kong and New Zealand